Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen luen puheen aiheeksi Pyhää Jumalan sanaa hebrealaiskirjeen 10. luvun jakeesta 19 alkaen luvun loppuun. Veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. Astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme. Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Jos me näet, teemme syntiä ehdoin tahdoin, senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntiemme sovitukseksi. Ei ole muuta kuin kauhea tuomion odotus ja ahnas tuli, joka nielee Jumalaa uhmaavat. Jos joku kieltää Mooseksen lain, hänet tuomitaan säälittä kuolemaan, siihen riittää kahden tai kolmen todistajan sana. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen ansaitseekaan mielestänne se, joka polkee jalkoihinsa Jumalan pojaan, pitäen epäpyhänä liiton verta, jolla hänet itsensä on pyhitetty ja häpäisee armon henkeä. Mehän tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava, sekä myös Herra on tuomitseva kansansa. On kauheaa joutua elävän Jumalan käsiin. Muistakaa, millaista oli ennen. Silloin, kun te juuri olitte päässeet valoon, te kestitte silloin monet kärsimykset ja kamppailut. Toisia teistä pilkattiin ja piinattiin katselijoiden huviksi. Toiset jakoivat toveriensa kovaan osaan. Te kärsitte yhdessä vankilaan teljettyjen kanssa. Te suostuitte iloiten siihen, että omaisuutenne riistettiin, sillä te tiesitte omistavanne parempaa omaisuuden, joka pysyy. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, sillä se palkitaan kerran runsaasti. Kestävyys on teille tarpeen, jotta pystyisitte täyttämään Jumalan tahdon, ja siten saisitte omaksenne sen, minkä hän on luvannut. Onhan sanottu näin, vähän aikaa vielä, vain vähän aikaa, niin tulee se, jonka on määrä tulla, eikä hän viivittele. Kun vanhuskas palvelijani uskoo, hän saa elää, mutta jos hän luopuu, en häntä hyväksy. Me emme ole niitä, jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat sielunsa. Aamen. Tämä hebrealaiskirje on kirjoitettu ilmeisesti 80-luvulla tai 90-luvun alkupuolella juutalaiskristityille vastaanottavan seurakunnan nimeä ja paikkakuntaa ei varmuudella edes tiedetä. Se tiedetään, että kysymys on nimenomaan juutalaiskristityistä. Tämä kirje alkaa muista Raamatun kirjasta hieman poikkeavalla tavalla, tai ainakin Paavalin kirjeistä poikkeavalla tavalla. Siinä ei esitellä lainkaan kirjeen kirjoittajaa, mutta se alkaa juhlallisesti. Monet kerrat ja monin tavoin Jumala puhui isillemme profeettojen suulla. Mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan, jonka hän on pannut perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös on luonut maailman. Niin, Jumala on puhunut muinoin profeettojen kautta. He olivat Jumalan suuna. Mutta nyt, kun tuli uuden liiton aika, niin hän puhuu meille pojassaan. Kun Jeesus aloitti julkisen toiminnan, hänen saarnansa aihe tiivistetysti oli Jumalan valtakunta on lähestynyt, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Kun Jeesus lähti taivaaseen, hän sitä ennen uskoi tämän saarnaviraan, eli sen Jumalan sanan välittäjänä toimimisen omilleen. Ja täälläkin Porissa tällä alueella Jumala puhuu tämän tulevan viikonlopun aikana moneen suun kautta. Tulee mieleen eräs tapaus apostolien tekojen 10. luvussa kerrottu, kun Pietari tuli roomalaisen sotaherran Korneliuksen luo hänen kutsustaan. Ja kun hän tulee siihen Korneliuksen luo, niin Kornelius sanoo, että me olemme tässä Jumalan edessä kuulemassa, mitä Jumalalla on meille sanottavaa. Eihän siinä näkynyt muita kuin Pietari ja joku Pietarin seuralainen. Mutta näin Kornelius aivan oikein ymmärsi tämän. Jumala siis puhuu tänäkin aikana. Ja kun Jumala puhuu, niin sitä on syytä kuunnella. Tässä hebrealaiskirjeessä johtuen seurakunnan monista ongelmista, niin siinä on sellaistakin, jota me sanomme keppievankeliumiksi. Ja siitä johtuen tuolla kirjeen lopussa kirjoittaja hieman pehmittää näitä kirjoittamaansa tekstiä kirjoittamalla, että veljet, pyydän teitä kestämään nämä kehotuksen sanat. Olenhan kirjoittanut lyhyesti. Niin, joskus me evankeliumin ohella tarvitsemme neuvoja nuhteenkin sanoja, mutta se ei ole se pääasia. Tässä tekstimme alkaa Meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä. Tämä hebrealaiskirje, kun se on kirjoitettu juutalaisille, niin se sisältää myös vanhan liiton Jumalan palveluksen selitystä. Ja miten tämä vanhan liiton palvelus muuttuu, kun tullaan uuteen liittoon. Tässä puhuttiin siis kaikkein pyhimmästä. Siellä vanhan liiton aikana Jerusalemin temppelissä sekä ensimmäisessä että toisessa, jotka molemmat on hävitetty, ja sitä edeltävässä korpivailuksen aikaisessa telttamaissa oli Jumalan ohjeiden mukaan rakennettu tämä kaikkein pyhin. Ja siitä oli hyvin tarkat säännökset, miten tätä tilaa sai käyttää. Täällä lukua aikaisemmin 9. luvun alussa tässä hebrealaiskirjassa myös hyvin tarkasti selitetään tätä. Se temppeli, niin siinähän oli se pyhä, jossa papit suorittivat päivittäistä Jumalan palvelusta. Mutta sen takana oli huone, jota sanottiin kaikkein pyhimmäksi. Ja tuo siinä välissä oli verho, jota sanottiin väliverhoksi. Ja nyt oli Jumala määrännyt, että sinne kaikkein pyhimpään sinne ei saa tulla kuin yhden kerran vuodessa suurena sovintopäivänä. Ja silloinkaan ei saanut tulla ilman uhriverta. Ja sinne sai vain yksi henkilö tulla. Virassa oleva ylipappi, kukaan muu ei sinne saanut tulla. Hän oli tällainen Jumalan ja kansan välimies. Ja hän priiskoitti uhriverta ensin omien syntiensä sovitukseksi ja sitten kansan tahattomien syntien sovitukseksi. Ja hän priiskotti tuota verta sen armoistuimen ja pyhien esineiden päälle, siis siellä kaikkein pyhimmässä oli näitä pyhiä esineitä, joista tärkein oli tämä armoistuin, josta sanotaan, että siis se armoistuin oli liiton arkun kansi. Ja sanotaan, että tässä arkun päällä olivat keruupit, kirkkauden enkelit, jotka siivillään peittivät syntien sovituspaikkaa. Näin oli järjestetty tämä, tältä osin tämä vanhan liiton Jumalan palvelus. Mutta sitten todetaan monessakin kohtaa hebrealaiskirjeessä, että näiden uhrieläinten veri, härkien ja pukkien veri, ei poista yhtään syntiä, se on täysin mahdotonta, vaan päinvastoin ne muistuttavat ihmisiä synnistä. Tämä tekstimme jatkui sitten, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien, joka kulkee väliverhon hänen ruumiinsa kautta. Tämä oli Herralle Jeesukselle raskas tehtävä. Viattomana karitsana hän kärsi Getsemanen raskaassa yössä. Hän verikyynelin rukoili taivaallista isäänsä. Opetuslapset eivät jaksaneet valvoa, vaikka Jeesus heitä pyysi. He eivät jaksaneet olla mestarinsa tukena, mutta on kirjoitettu, että enkelit tulivat ja palvelijat Jeesusta. Jeesus rukoili silloin, että jos mahdollista, niin isä, jos mahdollista, niin ota pois tämä malja, tämä kärsimys, mutta tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi, ei minun tahtoni. Ja vähän ajan kuluttua tulivat ne, jotka ottivat kiinni meidän Herramme ja Mestarimme. Ruoskivat ja pilkkasivat häntä, tuomitsivat syyttömänä kaikkein häpeällisimpään kuolemaan siellä ristillä. Jeesus huusi isälle, isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja sitten hän huusi Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Herra Jeesus joutui hylätyksi. Taivaallinen isä ei kuullut häntä. Hän oli ihmisten hylkää. Hän oli isänsä hylkää. Mutta viattomana uhrina hän sitten huusi, isää minun, sinun käsisi minä annan henken. Kuolema ei voinut pidättää häntä, vaan hän nousi ylös kuolleista. Mutta mitä tapahtui sillä hetkellä Jerusalemin temppelissä, kun Jeesus huusi, isää sinun käsisi minä annan henkeni. Se väliverho repeesi ylhäältä alas niin, että se liiton arkku ja armoistuin oli kaikkien nähtävissä sieltä pyhimmässä. Niin nyt oli tapahtunut se sovitus, joka oli luvattu aikojen alussa syntiin langenneen ihmisjoukunnan pelastukseksi. Ja nyt se ei ollut enää salaisuus, vaan se oli tapahtunut tosiasia. Ja armo oli siinä läsnä, kaikkia läsnä, ei tarvittu enää vertauskuvallista uhri Jumalan palvelusta, niin kuin se lakkasikin viimeistään silloin, kun noin 340 vuotta myöhemmin Jerusalemin temppeli hävitettiin. kun juutalaiset nousivat kapinaan roomalaisia vastaan. Tämä jatkuu. Meillä on suuri ylipappi, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko huone. Tästä ylipapista, niin tästäkin on kirjoitettu kuvauksia tähän hebrealaiskirjeeseen täällä 5. luvussa. Millainen oli se ylipappi, joka valittiin ihmisistä? Hänestä sanotaan, siis hänkin oli Jumalan valitsema, tai ainakin näin piti olla. Ja hänestäkin sanottiin, että kun hän oli heikko, niin hän tiesi, millainen ihminen on, ja hän suhtautui armollisesti syntiin, langenneisiin, niin kuin täällä sanotaan, koska hän itsekin on heikko, hän osaa kohdella ymmärtävästi tietämättömiä ja erehtyviä, ja heikkoutensa, omaan heikkoutensa ja syntiensä vuoksi hänellä on myös velvollisuus uhrata syntiuhreja yhtä lailla itsensä kuin kansan puolesta. Mutta sitten sanotaan Uuden liiton ylipapista, Herrasta Jeesuksesta, Kristuksesta. Ei Kristuskaan itse korottanut itseään ylipapin arvoon, vaan hänet korotti se, joka sanoi hänelle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnitin. Ja sitten, että sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkkisedekin pappeutta. Tämä Melkkisedek mainitaan siellä Abrahamin yhteydessä. Hän oli Salemin kuningas, joka tuli ja antoi sodasta palaavalle väsyneelle Abrahamille leipää ja viiniä ja siunasi häntä. Hän oli kaikkein korkeimman Jumalan pappi. Ja nyt kun tämä vanhan liiton pappeus, se perustui Jumalan säätämykseen, se oli tarkoitettu väliaikaiseksi. Siinä papiksi valittavahan tuli olla leeviläistä sukua. Ja se oli tarkoitettu kestämään vain sen vanhan liiton ajan. Mutta Melkisedekin pappeus, sillä ei ole alkua, sillä ei ole loppua. Meidän on vaikea käsittää näitä Raamatun ajan määrityksiä. Siihen me emme kykene, kun sanotaan, että jollain asialla ei ole alkua eikä ole loppua. Mutta näin sanotaan tästä Melkisedekin pappeudesta. Ja nyt tämä Jeesuksen ylipappeus, se oli Melkisedekin pappeutta, ja hän oli Jumalan asettama ylipappi, joka oli uhrannut itsensä ihmisten syntien sovittamiseksi. Ja tätä uhria ei tarvinnut toistaa, se oli niin kelvollinen uhri, että se kelpasi isälle Jumalalle. Nyt Tämän jälkeen kirjoittaja kehottaa, astukaamme sen tähden Jumalan eteen vilpittömin sydämin ja varmoina uskossamme, sydän viimottuna puhtaaksi omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Niin, tässä on kehotus meille astua vilpittömillä askelilla, varmoina ja luottavana uskossa, että armollinen taivaallinen Isä armahtaa meitä poikansa uhrin tähden. Ja edelleen kehotetaan, että pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Meitä kehotetaan toisaalla olemaan vakaita, että me emme horjuisi, ja meidän tulisi tuntea myös Jumalan sanaa, että tällaiset Jumalan sanan myyskentelijät eivät saisi horjuttaa meidän uskoamme, eivät saisi meitä houkuteltua väärään, niitä, joista monessa Raamatun kohdassa varoitetaan. Sitten tässä tullaan kohtaan, jota ajattelen, että tämä on tänä aikana erityisen ajankohtainen. Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Tuossa tekstin loppupuolella kerrottiin siitä, kuinka elävää ja palaavaa noiden juutalaiskristittyjenkin usko oli ollut, kun he saivat uskon lahjan. Mitä kaikkea he kestivät, pilkkaa ja heitä heitettiin vankilaan, heitä kidutettiin, heidän omaisuuttaan ryöstettiin. Mutta he suostuivat tähän kaikkeen, sanotaan, että iloiten, sillä he tiesivät, että he omistavat parempaa, sellaisen omaisuuden, joka pysyy, jota kukaan ei pysty viemään, joka on meidän sydämessämme lahjaksi saatuna. Kun epäuskoinen ihminen saa parannuksen armon ja hänestä tulee Jumalan lapsi, hän iloitsee, hänellä on voimakkaita tuntemisia ja askelkin tuntuu hyvin keveältä, mutta ne tuntemisten ajat, ne menee ja tulee arki, tulee koettelemukset. Usko tuntuu niin kylmältä, mutta onpa se hyvä, että Jumalan sanassa on ilmoitettu sekin, että meidän uskomme ei ole vaihtuvien, alati muuttuvien tunteiden varassa, vaan se on jotakin paljon syvempää. Kun Herra Jeesus lähetti niille Aasian 7 seurakunnan enkelille, eli sananpalvelijalle, viestejä apostoli Johanneksen kautta, niin hänellä oli Laodikean seurakunnan enkelille tällainen viesti, että oi, jospa sinä kylmä taikka palaava olisit, mutta että sinä olet penseä, sinä olet sellainen vastenmielinen ja väliinpitämätön. Uskomisen asia ei enää ole niin tärkeä sinulle. Ja sitten oli siinä Laodikean seurakunnan enkelissä sekin, että sinä olet ylpistynyt ja hän oli nostanut itsensä seurakunnan yläpuolelle. Hän katsoi muita Jumalan lapsia ylhäältä päin. Ja häntä kehoitettiin parannukseen. Mutta siis sinä Jumalan lapsi, joka monesti tunnet, että sinä olet niin kylmissä tuntemisissa, ei sillä mitään väliä. Sinä olet ihan yhtä uskovainen, ihan yhtä hyvin uskomassa kuin se, jolla on palaavat tunteet. Mutta se, että me olemme välinpitämättömiä, niin se ei ole, sitä ei taivaassa hyväksytä. Kun Hebrean seurakunnassa, kun siellä aikaa kului ja odotettiin jopa Herran Jeesuksen toista tulemista, niin silloin monet väsyivät uskossaan ja kielsivät uskonsa. Ja tästä oli monia seurauksia. Se tietysti oli paljolti uskon kieltäminen seurausta siitä, että he löivät laimin seurakunnan yhteisiä kokouksia. Missä muualla meille murretaan elämän leipää kuin Jumalan lasten seuroissa. Monesti arkituntemisissa, tai oli arki tai pyhä, kun lähestyy se seura-aika ja varsinkin arkena, niin se tuntuu, että tässä olisi paljon tekemistä. Jostain syystä sitä tuntuu löytyvän tärkeää tekemistä ja pitäisi tuota tehdä ja saada valmiiksi. Ja se seuroihin lähteminenkin saattaa tuntua vaikealta. Mutta kun me tämän vanhan osan saamme raahattua sinne seuroihin, niin miten me sieltä palaamme? Palaammeko me pettyneinä, että me emme saaneet mitään? Ei Jumala nyt minulle antanut muruakaan elämän leivästä. Kyllä minulla on sellainen kokemus, että sitä elämän leipää, sitä on jaettu. Sitä on jaettu. Siitä ei ole Jumalan valtakunnassa puutetta. Armoa kyllä riittää, mutta meitä kehotetaan, että me panemme synnin pois. Tällainen ihminen, joka jää pois Jumalan sanan kokouksista, Jumalan seurakunnan kokouksista, niin hän on yksinäinen ihminen ja hän on helppo saalis Jumalan vastustajalle, sielun viholliselle, josta Pietari kirjoittaa niinkin, että se on niin kuin jalopeura, eli leijona, joka kiertää ympäri ja tahtoo, kenet hän saisi niellä. Mutta tuo yksinäisyys Jumalan lapsella se on vaarallista. Siitä jo saarnaajan kirjassa kirjoitetaan tähän tapaan, että kaksin on parempi kuin yksin. Jos he kaatuvat, toinen auttaa toista nousemaan, mutta voi yksinäistä, joka kaatuu. Häntä auttamassa ei ole ketään. Yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta kaksi pitää puolensa, eikä kolmisäikeinen lanka katkea helposti. Niin, jos kaksi Jumalan lasta on koolla, niin miksi tässä puhutaan kolmisäikeisestä langasta? Se Jeesus sanoi, että missä kaksi tai kolme kokoontuu, niin siellä minä olen heidän kanssaan. Siinä on taivaalliset voimat silloin, kun keskustellaan uskon asiasta, pannaan syntiä pois, uudistetaan matkaliittoja, vannotaan, että minä en tahdo tältä tieltä poiketa. Minä tahdon tällä taivastiellä kulkea. Tässä myöhemmin puhutaan sitten niistä, jotka ovat kieltäneet uskonsa ja joutuneet kauas. Sanotaan, että jos me näet, teemme syntiä ehdoin tähden tahdoin, eli tahallamme. Senkin jälkeen, kun olemme oppineet tuntemaan totuuden, ei ole enää mitään uhria syntien sovitukseksi. Ja myös kuudennessa luvussa tästä sanotaan samaan tapaan, että mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osalliseksi tulleet, maistaneet hyvää Jumalan sanaa ja tulevan maailman voimia ja sitten ovat luopuneet, että he uudelleen pääsisivät kääntymykseen. Nämä, jotka ovat itse ristin naulinneet Jumalan pojan ja nostaneet hänet kaikkein pilkattavaksi, saattaa joku Jumalan lapsi ajatella, että olenko minä tehnyt tällaista syntiä, että mikä tämä on. Ja sitten kaikkialla Jumalan sanassa kuitenkin kehoitetaan näitäkin, jotka ovat luopuneet uskossa, että palatkaat te tuhlaajalapset isän kotiin. Mitä tässä tarkoitetaan? Se Herra Jeesus kerran opetuslapsilleen sanoi, että kaikki muut synnit annetaan anteeksi paitsi pilkka pyhää henkeä vastaan. Sitä ei saa anteeksi, ei tässä ajassa eikä tulevassa. Se on niin vakava rikos. Mutta se on kyllä sellainen asia, että jos sellaisen on tehnyt, niin ei sellaisella ihmisellä ole mitään anteeksi pyydettävääkään. Hänellä ei ole synnin tuntoa ja ei niin ollen ole mistä tehdä parannusta. Ja häntä odottaa nämä hirmuiset asiat, joista tässä tekstissä sanottiin. Niin, rakkaat Jumalan lapset, jotka monesti tunnette itsenne väsyneeksi, täällä tekstin lopussa sanotaan, vähän aikaa vain. Vielä vähän aikaa, niin tulee se, jonka on määrä tulla, eikä hän viivyttele. Ja sitten sitä ei tiedä, milloin se enkeli tulee noutamaan meidät itse kunkin. Kun tästä puhutaan, niin Niin Jumalan sanassa sanotaan, että tänä päivänä, kun kuulette Jumalan äänen, niin älkää paaduttako sydämiänne. Tänä päivänä ei ole lupaa siirtää huomiseen. Sitä ei tiedä, olemmeko enää, voimmeko enää saada armoa, onko se mahdollista. Eiliset mahdollisuudet on menetetty. Niin tässä lopussa rohkaistaan. Me saamme omistaa ja tehdä näitä liittoja, mitä tässä kehotetaan. Me emme ole niitä, jotka luopuvat ja joutuvat tuhoon, niitä, jotka uskovat, vaan niitä, jotka uskovat ja pelastavat sielunsa. Sinä, köyhä Jumalan lapsi, sinä saat jäädä uskomaan kaikki syntisi anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sinäkin siellä, olitpa täällä kentällä tai radioiden tai internetin äärellä, vaikka sinä olet ollut ikäsi Jumalan valtakunnan ulkopuolella, vaikka elämä on mennyt kuinka huonosti tahansa, niin tämä Jumalan sanan lupaus, se koskee sinuakin. Jumalan armo riittää sinullekin ja sinäkin saat uskoa kaikki syntisi anteeksi. Ja kun sinä uskot, niin sinusta tulee Jumalan lapsi. Ja Jumalan lapsena sinä saat lähteä seuraamaan tätä täällä maan päällä vaeltavaa Jumalan lasten joukkoa. Sillä tavalla, niin kuin Paavali ihastellen kertoo tessalonikalaisista, te olette lähteneet meitä ja Herraa seuraamaan. Ei tarvitse jäädä yksin, ei tarvitse taistella yksin. Täällä on armolähteet, evankeliumi on meidän voimamme. Jeesuksen nimeen, aamen.